Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерството за внатрешни работи соопшти дека е расчистен предизборниот инцидент во Шуто Ризари и дека се поднесени 8 прекршочни пријави, вклучително и за градоначалникот Елвис Байрам. Инцидентот во Кичево со носителот на независната листа и пожарот во куќата на кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров не се поврзани со изборите, велат од МВР. Полицијата се уште работи на расчистување на случаите со искршените партиски штабови. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Градоначалникот на Шуто Ризари Елвис Байрам заработи прекршочна пријава од Министерството за внатрешни работи за учество во тепачка. Тој заедно со 7 учесници во изборниот инцидент кој се случи на 2 октомври добија прекршочни пријави. Полицијата ги достави до основното јавно обвинителство поради нарушување на јавен ред и мир со тепачка, соопшти на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.
Независно од која политичка партија доаѓа, кој чиј симпатизер е, овакви или слични случаи за МВР единствено примарно ќе биде почитувањето на законите што мора и ќе важи за сите подеднак. Секако во обид, кој било да се заткрие или да ја злоупотреби полицијата, како наша или ваша, ќе биде законски санкциониран.
Од МВР велат дека за инцидентот во Кичево, кога беше застрелан носителот на независната советничка листа во тој град, Алет Абази. Случајот е расчистен и дека не станува збор за изборен инцидент, туку за пресметка околу приватни работи. Спасовски за случајот со пожарот во семената куќа на кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров и поранешен министер Владо Мисаловски, рече дека најверојатно се работи за неправилно изведен оџак и дека нема никаква врска со подметнување на пожар. Но како што посочи, се прават дополнителни вештачења, пошто наскоро Министерството за внатрешни работи ќе излезе со детални информации.
Имаме пријави до сега дека се скршени или демолирани 6 изборни штабови, за што полицијата работи на нивно расчистување, додека овие случаи кои што ни се случија во овој период, како што е пожарот, како што е случајот во Кичево, тие не се поврзани со изборите. Меѓутоа, уште еднаш сакам да апелирам и до политичките партии, до лидерите, до водството на политичките партии, да бидеме сите на висина на задачата и до граѓаните да апсолутно овозможиме или да допринесеме сите заеднички за едни фер и демократски избори, бидејќи тоа е најголемиот приоритет за републиката.
Од друга страна, пак основното јавно обвинителство им предочи на медиумите на тематски брифинг дека постапува по сите инциденти за сторени било какви повреди на изборниот процес. Дека е формирана посебна обвинителска комисија која ќе ги следи изборите и брзо ќе реагира во случај на утврдени нерегуларности, како и дека ниту едно кривично дело